Savulaik visi vienā laivā sēdošie sadalījās divās frontēs, it kā atšķirīgo uzskatu dēļ, kā būtu jātērē sporta veidam piešķirtā un Šķirbatiha savulaik nopelnītā valsts prēmija. Latvijas labākais jauno svarcēlē treneris Eduards Andruškevics kopā ar savu titulētāko audzēkni pirms 4 gadiem atjaunoja Latvijas svarcelšanas federāciju. Tā nav atzīta, jo valstī var būt tikai viena federācija ar juridisku statusu, un tādas tiesības ir Aivara Ritinieka vadītajai Latvijas svarcelšanas kluba asociācijai. Patīk vai nepatīk ir sporta likums, un kamēr tas nav grozīts, likums ir jāpilda. To atgādināja Izglītības un zinātnes ministrijas sporta un jaunatnes departamenta direktora vietnieks Edgars Severs, uzsverot, ka sporta veidu vada un koordinē atzītā federācija.
Mēs, Latvijas valsts, nevar regulēt, ko ņem par pilnu statutiskā federācija. Pastāv statutiskās federācijas zinām kārtību, kā piesaka sportists, un būtu ka loģiski, ka to piesaka attiecīgās statutiskās sporta federācijas biedrs. Tāpēc tas ir atsevišķi ietems jautājums, kāpēc statutiskā federācija ņem vērā savulaik, ka pieteicis kā cits. Demžēl arī valsts bija iesaistīta, ka pēc vienošanās ar mūsu daļai piekrišanu, ka Latvijā šobrīd piesaka Olimpiskās komitejas prezidents. Viņš paraksta šo sportistu deleģējumu. Šāda kārtība saprotama un ir pieļaujama īstermiņā, bet 3 un vairāk gadi, tas ir pilnīgi galīgi garām. To mēs rakstam, tas nav. Sporta likums neparāda šādu veidu tiesību ierobežošanu.
Ilgadējais sporta federācija padomas vadītājs Andris Kalniņš komentē izveidojušos situāciju, kad par konfliktu uzzināja jau ārpus Latvijas.
Izveidojusies šīta situācija, līdz ar to viņa arī tika iznesta ārpus Latvijas robežām un vajadzēja rasties kādam vidutājam. Un šajā gadījumā starptautiskās svarcelšanas federācijas prezidents, man liekas, Ajans Kungs, ja, lūdza Latvijas Olimpisko komiteju būt pa vidutāju šo te jautājumu risināšanā. Galveno kārtu pieteikšanu starptautiskām sacensībām, tas ir Eiropas un pasaules čempionātiem.
Jau ziņots, ka šovasar ar panākumiem no Eiropas un pasaules jaunatnes čempionātiem ar medaļām atgriezušies 3 treneri Eduarda Andruškevića audzēkņi. Liekas, ka ar sporta veidu attīstību valstī ir viss kārtībā, taču statistika liecina par pretējo. Latvijā ir tikai 10 certificēti treneri, vēl 2 smagatlētikas treneri un pēdējo gadu laikā samazinājies arī sporta klubu skaits. Jauniešu panākumi starptautiskajā līmenī ir saistām nevis ar sistēmu, kas darbojas, bet gan pateicoties Ventspils Olimpiskajam centrā izveidotajam svarcelšanas internātam, kur arī Andruškevics strādā un tiek atbalstīts. Viktors Šķirbatiks.
Mēs gribam augt. Tā federācija grib atdzīvot. Bet mēs visi gribam dzīvot, bet mēs gribam dzīvot un augt. Viņam vienkārši strādāt, a mēs gribam strādāt priekš valsts un priekš rezultāta. Mēs jau arī esam atvērti priekš runāšanas. Tā, ka mēs esam diskvalificēti un visas, kas ir mums svarcēlē, ir diskvalificēti. Ja ritiniekam nebūtu tik daudz ambīcijas, ka viņš saka, ka mums viņi ir sazvanīties ar mums un pateikt zēne, no, uztaisījām mēs kļūdas, jūs uztaisīt kļūdas. Tiksimies, parunāsim. Varbūt mēs arī atrisinām to problēmu. Sūtīja vēstules uz policiju. Policija mani sauc ārā, un tad es dzirdēju, ka eksistē ritinieks. Es tagad zinu, kur atrodas knaps. Es arī tur biju.
Šodien tukumā gaidāmajās svarcelšanas klubu apvienības ārkārtas vēlēšanās jācenšas atjaunot sporta veidu vienotību, un tas ir virsmērķis, tam jāpakārto personālīs. Nedrīkst pieļaut sportistu vai treneru diskrimināciju, to atzina arī Sporta federācijas padomas vadītājs Enārs Fogelis. Lauk ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers lietoja visiem saprotams epitetus, ja ar sāpošu zobu neko nedara, paliek arvien sliktāk. Šodien 11. Tukumā pulcēsies Latvijā juridiski atzītās svarcelšanas apvienības biedri, un vakardienas diskusijā vairāk kārt izskanēja ieteikums rast kompromisu, jo turpināt strādāt pa vecām nevar un nedrīkst. Ja neizdosies panākt mierizlīgumu Aivara Ritinieka juridiski atzītajiem, ar Viktoru Šķirbatiha neatzīto federāciju, tad jāmeklē cita kandidatūra un personība, kas spētu saliedēt visu svarcelšanas sabiedrību. Inīte Kreskatkovska, Latvijas radio.